Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Security Plus Practice Tests, Exam SY0701, ay isang aklat ng paghahanda sa sertipikasyong pang cybersecurity na inilathala bilang kaugnay na material ng CYBEX Study Guide. Nakatuon ito hindi sa mahabang pagtuturo ng bawat konsepto mula umpisa, kundi sa pagsukat kung gaano kahusay mailalapat ng mambabasa ang natutuhan sa mga sitwasyong kahawig ng pagsusulit. Iniugnay ang nilalaman sa limang domain ng Security Plus SY0701 mula sa pangkalahatang konsepto ng seguridad hanggang sa pamamahala ng security program. Mahalaga ang ganitong format dahil ang Security Plus ay hindi lang pagsusulit sa pag-alala ng termino. May mga tanong itong humihingi ng tamang pagpili ng kontrol, pagsusuri ng panganib, at pag-unawa sa operasyon ng seguridad. Ang pangunahing layunin ng aklat ay ilantad ang mga puwang sa kaalaman bago ang aktual na exam. Kaya mas akma itong gamitin pagkatapos basahin ang pangunahing study guide habang inuulit ang mga paksang mahina pa at nagsasanay sa lohika ng mga tanong. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 1,000 tanong bilang sistematikong pagsusuri sa limang domain ng SY0701. Ang sentro ng aklat ay ang malawak na koleksyon ng practice questions na nakaayos ayon sa limang domain ng CompTIA Security Plus SY0701. Kabilang dito ang general security concepts, threats, vulnerabilities at mitigations, security architecture, security operations, at security program management at oversight. Ang ayos na ito ay praktikal dahil hindi sapat ang isang pangkalahatang marka upang malaman kung saan talaga nagkukulang ang kandidato. Maaring mahusay ang isang mambabasa sa encryption at identity controls, ngunit mahina naman sa incident response, governance, o risk assessment. Sa pamamagitan ng paghahati ayon sa domain, nagiging mas madali ang nakatarget na pagbalik sa study guide, notes, o laboratory exercise. Mahalaga rin ang saklaw ng mga domain dahil ipinapakita nito na ang Security Plus ay mas malawak kaysa sa pagprotekta lamang ng network. Kasama rito ang pagpili ng physical, technical, administrative controls, pag-intindi sa mga karaniwang banta at pag-uugnay ng seguridad sa mga patakaran at proseso ng organisasyon. Sa paggamit ng aklat, ang bawat maling sagot ay dapat ituring na diagnostic signal, hindi simpleng bawas sa score. Kung paulit-ulit ang mali sa isang uri ng tanong, maaring kulang ang konseptual na pag-unawa, hindi lamang ang memorya sa terminolohiya. Dahil dito, ang practice test ay nagiging gabay sa pagbuo ng mas disiplinadong study plan. Ikalawa, mas mahihirap na tanong upang subukan ang paglalapat, hindi lang pagmememorya. Naiba ang practice test format ng aklat dahil inilalarawan itong mas mapanuri kaysa sa mga pangunahing review question ng companion study guide. Ang layunin ay ihanda ang kandidato sa application-based na katangian ng Security Plus exam. Sa ganitong tanong, maaaring magkakatulad na mukhang tama ang ilang pagpipilian, ngunit isa lamang ang pinakamahusay batay sa konteksto, limitasyon at layunin ng seguridad. Hindi sapat na makilala ang salitang firewall, multi-factor authentication, segmentation, o backup. Kailangang malaman kung kailan angkop ang mga ito at anong panganib ang tinutugunan nila. Halimbawa, sa pagharap sa isang senaryo ng hindi otorisadong access, kailangang timbangin kung ang pangunahing problema ay mahina ang authentication, sobra ang privilege, kulang ang monitoring, o mali ang network design. Ang ganitong pag-iisip ay mas mahalaga kaysa sa pag-uulit ng definisyon. Itinuturo ng istruktura ng mga tanong na ang mga security control ay may dahilan at trade-off. May control na pumipigil, may nakakakita, may nagwawasto at may nagtatala ng ebidensya, ngunit hindi palaging pareho ang pinakamainam na sagot sa bawat sitwasyon. Para maging epektibo, dapat sagutan ang mga tanong bago tingnan ang paliwanag. Pagkatapos, hindi lamang tamang sagot ang rerepasuhin, kundi pati ang dahilan kung bakit hindi pinakamahusay ang ibang opsiyon. Dito nahahasa ang pagsusuring kailangan sa exam at sa aktual na cybersecurity work. Ikatlo, pagsasanay sa lohika ng exam sa ilalim ng oras at sa mga tanong na may konteksto. Ang aklat ay kapaki-pakinabang bilang simulation tool para sa paraan ng pag-iisip na hinihingi ng certification exam sa Security Plus SY0701. Limitado ang oras para sa hanggang 90 tanong, kaya mahalaga ang kakayahang bumasa ng sitwasyon, tukuyin ang mahalagang detalye, at iwasan ang pagpili batay lamang sa pamilyar na termino. Kapag gumagamit ng practice test, pwedeng magtakda ang mambabasa ng oras at sagutan ang isang set nang hindi tumitingin sa notes. Nakikita rito kung alin ang tunay na naiintindihan at alin ang nasasagot lamang kapag may reference. Gayunman, hindi dapat ipagkamali ang maraming practice questions sa eksaktong kopya ng aktual na pagsusulit. Ang halaga nito ay nasa paghasa ng proseso, gaya ng pag-alam sa hinihingi ng tanong, paghahanap ng salitang tulad ng pinakamahusay una o pinakaangkop, at pag-aalis sa mga opsyong hindi tumutugma sa senaryo. Ang disiplina sa pagsusuri ay nakababawas sa mga maling sagot na dulot ng pagmamadali. May performance-based questions din ang Security Plus exam kung saan sinusukat ang praktikal na paglalapat gaya ng pagsusuri ng logs o pag-configure ng controls. Hindi ganap na mapapalitan ng nakasulat na practice test ang hands-on na karanasan para rito. Ngunit nakatutulong ang aklat sa pundasyon dahil nililinaw nito ang konsepto at desisyong kailangang alam bago magsanay sa labs. Pinakamainam itong ipare sa aktual na pagsubok ng mga tool at senaryo. Ika-apat, pag-uugnay ng threats, architecture, operations, at governance sa iisang desisyon sa seguridad. Isa sa mahalagang lakas ng saklaw ng practice tests ay pinipilit itong pagdugdungin ang mga paksang madalas aralin ng magkakahiwalay. Ang isang security incident ay hindi lamang usapin ng malware o isang maling configuration. Maaari itong maiugnay sa mahina o kulang na asset management. Hindi maayos na access policy, kawalan ng logging, maling network architecture, o hindi malinaw na incident response procedure. Dahil sakop ng mga tanong ang technical at managerial na domain, nasusukat kung kaya ng kandidato na makita ang mas malawak na larawan. Halimbawa, ang pagtukoy ng vulnerability ay unang hakbang lamang. Kailangang maunawaan kung paano ito imumitigate, kung anong control ang babagay sa kapaligiran, sino ang may pananagutan sa proseso, at paano mapapatunayang gumagana ang hakbang. Ang architecture ay maaring magbigay ng segmentation at secure design. Ang operations ay magdadala ng monitoring, patching, at response. Ang program management naman ay magbibigay ng policy, risk decisions, training, at oversight. Magkakaugnay ang mga ito. Mahalaga ang ganitong pananaw para sa Security Plus dahil entry level man ang sertipikasyon. Inaasahan pa rin makapagpaliwanag ang kandidato ng epekto ng isang security choice sa organisasyon. Ang aklat ay hindi simpleng listahan ng teknolohiya. Sa paraan ng pagtatanong nito, ipinapakita nitong ang cybersecurity ay serye ng mga desisyong may layuning bawasan ang panganib, panatilihin ang operasyon, at suportahan ang wastong pamamahala. Panghuli, paggamit ng maling sagot at paliwanag bilang batayan ng paulit-ulit na pag-aaral. Ang pinakamabisang gamit ng CompTIA Security Plus Practice Test ay hindi ang pagkuha ng isang mataas na score ng minsanan. Mas mahalaga ang cycle ng pagsagot, pagrepaso, pagwawasto, at muling pagsubok. Kapag mali ang sagot, dapat tukuyin ng mambabasa kung anong uri ng pagkakamali ang nangyari. Maaring hindi naintindihan ang konsepto, nalito sa magkalapit na termino, mali ang pagbasa sa hinihingi ng senaryo, o nagmadali sa pagpili. Magkaiba ang remedyo sa bawat sanhi. Ang kulang sa konsepto ay nangangailangan ng pagbabalik-aral. Ang nalilito sa termino ay maaring mangailangan ng flashcards. Ang nagmamadali ay kailangang magsanay sa pacing. Mahalaga ring suriin ang mga tanong na nasagot ng tama sa pamamagitan lamang ng hula. Ang tamang sagot na walang malinaw na dahilan ay hindi pa matibay na kaalaman. Sa kabilang banda, ang paliwanag sa mga maling opsiyon ay nakatutulong upang makilala ang mga karaniwang patibong sa certification questions. Maaari itong magamit sa pagbuo ng personal na talaan ng mahihinang objective, tulad ng cryptographic concepts, secure network design, vulnerability response, o governance requirements. Bilang companion resource, hindi layunin ng aklat na palitan ang komprehensibong pag-aaral o hands-on practice. Ang malinaw nitong papel ay sukatin ang readiness at gawing konkreto ang mga susunod na hakbang. Dahil sa dami ng tanong, may sapat na material ang kandidato para sa maraming round ng review nang hindi agad inuulit ang parehong set bilang pagtatapos. Ang CompTIA Security Plus Practice Test, Exam SYSS 701, ay pinakaangkop para sa kandidatong nakapag-aral na ng pangunahing objectives at kailangan ng malaman kung handa na siyang sumagot sa antas ng certification exam. Magagamit din ito ng mga IT practitioner na gustong suriin ang lawak ng kanilang pundasyon sa security concepts, threats, architecture, operations, at governance. Hindi ito ang pinakamahusay na unang aklat para sa ganap na baguhan dahil ang format nito ay nakatuon sa pagsusukat at paglalapat. Hindi sa pagpapakilala ng bawat paksa mula sa simula. Para sa baguhan, mas mabisa itong gamitin kasabay o pagkatapos ng isang kumpletong study guide. Ang praktikal na benepisyo nito ay ang malinaw na paglalantad ng knowledge gaps. Sa halip na basta magbasa ng paulit-ulit, maaring ituon ng mambabasa ang oras sa domain at uri ng problemang hindi pa niya nalulutas ng maayos. Nakatutulong din ito sa paghasa ng exam discipline, lalo na sa pagbabasa ng senaryo, paghiwalay ng magkalapit na sagot, at pamamahala ng oras. Ngunit dapat dagdagan ang paggamit nito ng hands-on labs, lalo na para sa performance-based questions na sumusukat sa practical na gawain. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil nakatuon ito sa malaking dami ng domain organized questions at sa mas mapanghamong application-oriented review. Maraming Security Plus reviewer ang nagbibigay ng buod at ilang tanong. Ngunit ang volume na ito ay mas malinaw na idinisenyo bilang panghuling stress test. Kapag ginamit ng may maingat na pagrepaso sa mga paliwanag, nagiging kapaki-pakinabang itong tulay mula sa teorya patungo sa mas matatag na paghuhusga sa cybersecurity exam. Kung gusto mong sumuporta David Seidel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.